Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedowyň New York-a etjek saparyny paýta kampaniýasy protest meýilleşdirýär. Halkara hukuk toporlary Türkmen prezidentiniň New York-a edýän saparyny gabatlap, Türkmenistanyň paýta meýdanlaryny mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy 1-nji oktýabrda New York-da protest çäresini geçirmegi meýilleşdirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 29-njy sentýabr 2-nji oktýabr aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-njy sessiýasyna gatnaşmak üçin New York-a sapar eder. Protest çäresini Türkmenistanyň we Özbegistanyň mejburi zähmete garşy göreşýän paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa, Freedom United atly adam gaçakçylygyna we gulçuluga garşy iş alyp barýan topar hemde Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti gurnaýar. Topar meýilleşdirilýän nägililik çäresi barada Facebook sosial ulgamyny bildiriş ýaýratdy. Onuň mazmununy Türkmenistanyň paýta sanagatyna sistematik mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy çykyş etmäge çağırış edilýär. Paýta möhümünde Türkmen hökümetiniň büdjet işgärlerini, mugallimleri, doktorlary we şepagat uýurlaryny mejburi zähmete çekýänligini ýitalýar. Galy bertede bildirişde çağalaryň Türkmenistanyň paýta önümçiligini mejburi gatnaşdyrylýanlygyna ünsi çekilýär. Gelin mecburi zähmetin dowam etmegini bizin goldamaýanlygymyzy Türkmenistanyň prezidentine görkezýärin bildirişde aýdylýar. Ýurdun regionlaryny bu ýylky paýta ýygyn möhümine resmi derejede sentýabr aýyna bagdalygy berildi. Azatlyk Türkmenistanyň dürli regionlaryny dowam edýän mejburi paýta ýygym kampaniýalary barada habar berip gelýär. Awgustyň aýagyna Azatlyk Türkmenistanyň alternatif habarlar neşrine salgylanyp, Maru we Lewap welaýatlaryna häkimetleriň büdjet işgärlerini mejburi paýta ýygymyna çekmek çärelerine 15-nji awgustda girişenligini habar berdi. Habarda ilkinçilik bilen döwlet edaralarynyň tehniki işgärleri mekteplerin, çağılar bağlarının, sağlık öylerinin, hastahanaların, egirme dokma fabriklarının, üy dolandırış edaralarının, poşta uğurluklarının, bankların ve beyleki edaraların işgərlerinin paxta meydanlarına mecburu çekiliyen varada mağlumat verildi. Şol sana Demirgazyk Türkmenistanyň güýçli depginde mektep okuwçylarynyň mejburi paýta ýygyma çekilýändigi barada Azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy 10-njy sentýabrda maglumat berdi. Daşowdun Niýazow ýylany Göroglu we Boldumsaz etraplarynyň oba we şäher mekdepleriniň 7-nji klassyndan başlap, ähli okuwçylar günörtän sagat 12-çenli okudylyp, soňra paýta ýygymyna gowulýar diýip habarçy aýtdy. Bu ýyl daşowda himiki derman ýetmezçiligi sebäpli gowuça ýapraklary büdjet işgärlerine elde mejburi ýoldyryldy. Ýurtda dowam edýän paýta möhümi bilen bagly daşowda 16-njy sentýabrda geçirilen resmi akerwen dabaratyna taýýarlyk çäreleriine büdjet işgärler bir hepdirep mejburi gatnaşdyryldy. Prezidentin New York'a ediyen saparını Türkmenistan'ı mecburi zähmetin ulanılmağına karşı protest çaresini geçirmeyi meyilleştiriyen toporlar, Birleşen Milletler Uramasının Baş Sekretarı Antonio Guterres'i yurdun pahtı pudoğunu mecburi zähmetin tohtudulmağı boyunca mühüm çareleri görmeye çağırıyar. Olar bunun bilen bağlı 5 maddadan varat talaplarını beyan ediyerler. Toporun yayradan bildirişini Türkmen kanunçuluğunun mecburi çağı zähmetinden peydalanılmağını qadağın ediyenliği yönü Türkmenistan'ı değişli kanunçuluğun iş yüzünü amal edilmeyenliğini ıtılıyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un BMK'nın Baş Assambleyası'nın 73. sessiyasına 1. oktýabrda günün 1. yarımına çıkış etmeğine garaşlıyar. Türkmen Devlet Metbuotunun habarlarına göre saparın devamını Berdimuhammedow'un BMK'nın baş sekretarı bilen duşu hem gözününü tutuyar.